Cesta tam s nitkami, co se natahují. Mohl bych začít takovou banalitou, jakože i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem a tedy i do Indonésie se jede vlakem ze zastávky Žihle. Ale to by nebyl začátek hodný ani mne, ani vás a navíc by to nebyla pravda. Cesta začala tím, že nás kamarád Pavel odvezl autem na nádraží. Bratr Bík, se kterým se můžeme objímat, jak tak spolu zrajeme. Je jen o rok, krok přede mnou a já si moc vážím toho, jak inspirativní je i ve zvládání těch těžších schodů, přes které teď vede jeho cesta. Sláva tobě, bratře. Použít odpolední spoj Českých drah na letiště je dobrodružství, které si můžete dovolit jen v případě, že odlétáte až druhý den ráno. Proto nevadilo zpoždění skoro 3/4 hodiny. Naopak, byla to zpráva, že dobrodružství začíná. A ani tohle není vlastně pravda. Díky institucím provozovaných státem dobrodružství začalo již týdny před. Předloni jsem řešil přerušení živnosti analogovou návštěvou živnostenského úřadu, kde slíbili, že informaci pošlou i finančáku a zdravotní pojišťovně. Informace se ale někde cestou ztratila a mě po 4měsíční expedici autem do indických Himalájí a zpět vítala náruč českých úřadů exekucí. Ano, vysvětlilo se to a zase ji stáhli, ale i tak jsem se letos rozhodl neponechat nic náhodě a udělat to tak, jak je v tomto století virtuálních pšouků moderní, tedy přes internet. V čase srovnatelném s návštěvou úřadu v obci s rozšířenou působností jsem si nejprve vygooglil a pak vyplnil všechny formuláře, které bylo třeba. Mnohokrát jsem státu znovu napsal všechny ty údaje, které dávno má, a pak s pomocí povinné datové schránky, bankovní identity a tak vykonal cestu hrdinů 21. století. A díky tomu teď může dál jedna moje část tím vším opovrhovat. Zatímco po návštěvě na úřadě často odcházíme s historkou a milou vzpomínkou a končíme v místní cukrárně u dortíku, po této digitální samohaně jsem odcházel od počítače vysát a skončil s pochybnostmi. A ještě, že je tak. Můj vnitřní technopesimista nevěřil, že by to bylo tak snadné, a tak jsem za pár dní na dotčené úřady volal. A měl pravdu, s radostným zadosti učiněním si vyslechl věty jako: je, to je dobře, že voláte, víte, ono to k nám kolikrát nedojde. Nebo: a kdy jste to posílal? Přes datovou schránku a před 2 dny? No, to tu ještě nebude. Radši si to ověřte tak zítra nebo pozítří. A pak: no, tak tu nic nemáme. Poslal byste nám to raději pro jistotu mailem v kopii? Když jsem tedy rozeslal ještě maily z kopií odeslaných e-dokumentů a mnohokrát znovu zavolal, nakonec jsem si byl v letadle do Indonésie skoro jistý, že mám všechny dokumenty o přerušení živnosti v pořádku. Ale přátelé čtenáři, nic jsem nikde státní správě nekritizoval a ani vy, prosím, nikde nic při podobné zkušenosti nehlaste. Výsledkem by bylo, že by stát zadal miliardovou IT zakázku, podezřelou samozřejmě, jiné neumí, najal další stovky úředníků a zmatek by byl ještě větší. Takže pšt, prosím. Vyjeli jsme tedy z Žihle a jeli vlakem přes Plzeň do Prahy. Moc rád bych vám konečně vyprávěl o těch nitkách, ale jedna moje část teď trvá na tom, že ona je z Prahy a na venkově má chalupu. A nedala pokoj, dokud jsem to teď nenapsal. Takže, vyrůstal jsem v Kazňově, což je obec na trati před Plzní, a já mohl vyprávět ty historky, který se k ní váží. Jak jsem utíkal z domu oknem a s kamarádem Václavem jezdil půlnočkou do Plas, abychom se s nejistotou našich 13 let procházeli v noci se stejně uprchlými slečnami. Vraceli se ve 4 ráno prvním vlakem a pak klimbali v lavicích základní 9leté školy, nadšeni z našich nevinných, ale tak vzrušujících dobrodružství. Přejižděje velký most, vzpomněl jsem na kluka Petra, který si přes něj dal lano, aby se šplhal do koruny stromu do hnízda káňat. Vlak mu ho přijel, ale on přežil, protože jak se zoufale chytal každé větve vysokého smrku, nakonec tenhle pád ubrzdil. Dobře pro káňata. Historku znám jen z vyprávění. Potkal jsem se s tímhle o pár let starším klukem naživo jen jednou, když jsem s hrůzou 5letého kluka viděl, jak usekl nějakému nevinnému brabci hlavu. O 50 let později jsem se dozvěděl, že skončil jako bezdomovec s amputovanýma nohama. Karma? Sypal jsem historky a vlak nás nakonec přece jen dovezl do Plzně. I rychlík měl zpoždění, a tak jsme chytli plánovaný vlak do Prahy, a protože tam přes týden bydlím a pracuji, mohli jsme si dát večeři u našich Vietnamců a na drink před spaním jít do našeho lokálu Korazdovce. Z čeho všeho jsou spletené ty nitky, co se za mnou natahují, když někde říkám, že jsem from Čechie. Z tisíců takovýchhle maličkostí, co si pamatuju, z příběhů, co mne formovali, a ze vztahu s dětmi, přáteli a klienty. Možná to dělá rozdíl mezi tulákem a cestovatelem. Ale pak už bylo ráno a nitky se za námi natáhly nejprve do Istanbulu, pak do Bahrajnu a pak zase jednou do Bangkoku. Měli jsme tam jen jeden den na změnu letiště, tak jsme ani nejeli na Khao San do našeho hotýlku, ale zůstali v jednom jiném, provozovaným Indy na křižovatce dvou spojů MHD mezi letišti. Po fantastické večeře od mistrů kuchařů v Chumlu stánku jsme znovu sedli na letadlo a 22. června 2026 jsme přistáli v Medanu na Sumatře. IT odborníci z Indonésie by se nám v Čechách hodili. Před cestou jsme požádali o dlouhodobá víza, dostali jsme je. 2 dny před cestou vyplnili příletový dotazník a na letišti jsme pak jen naskenovali pasy jako na ruzini a byli jsme v Indonésii. Nechtělo se mi tomu věřit. Dokonce jsem se ptal policistů, to je všechno? Žádné razítko? Schovývavě se na mě usmáli. Jestli jste prošli, můžete jít dál. Mám doma z cesty kolem světa před víc jak 20 lety 2 pasy plné krásných razítek, nalepených víz, vypisovaných vízových razítek, vstupů a výstupů ze země. A mohl bych vyprávět, jak na jedné zapomenuté hranici mezi Indií a Nepálem byrokratické orgie dokončil vousatý úředník v turbanu očištěním razítka, které měli jako prsten. Ale to už je všechno pryč. Nahradilo to neosobní píp bez chuti, zápachu, dobrodružství a člověčenství. Z letiště ještě jel klimatizovaný vlak také na píp systém, ale pak už byl konečně zase svět s lidmi, svět s chutí, zápachy, dobrodružstvím a člověčenstvím. Po Medanu, který je obrovským městem s 12 miliony obyvateli, jezdí odjeky, což jsou prastaré dodávky, často velmi ojeté, za pár šupů. Jeden z nich, žlutý s číslem 81, měl jet k vybranému hotýlku za 150 tisíc indonéských rupek, asi tak 180 korun, který je blízko míst, kde je mnoho bazarů s motorkama. Jak tak zastavovali ostatní očeky, pro jistotu jsme jim říkali, kam máme namířeno, no a jeden nás naložil. Protože cizinci těmito spoji nejezdí často, začali o nás místní pečovat. Jedna paní za nás nejen oček zaplatila, ale i s námi vystoupila a my si mysleli, že nám chce ukázat, jak a kde máme přestoupit. Nakonec se ukázalo, že nám zavolala a zaplatila taxi, něco jako místního Bolta. Peníze si za žádnou cenu nevzala, jen se usmívala a něco bremenděla roztomilou indoneštinou, ze které zatím známe jen pár slovíček. Byli jsme ubytovaní. A ještě ten večer se dozvěděli, že není dobré kupovat Sapeda motor od místních, protože jako cizinci nepoznáme nebezpečné čtvrti, kde by nás prý mohli o všechno obrat. Důležitějším argumentem ale bylo, že motorku potřebujeme jen na 3 měsíce a v bazaru jde domluvit zpětný odkup. Druhý den jsme prošli několik bazarů a nakonec jsme zakoupili 125 Hondu Beat za 7 milionů indonéských rupí, tedy za 8 400 korun s tím, že ji pán od nás koupí za 3 měsíce zpět za 5 milionů. Je to moje třetí motorka, kterou jsem si v životě koupil a s rokem výroby 2011 definitivně nejmladší a jediná, kterou jsem si nekoupil za kradené peníze. Ty první dvě stařičkého fichtla za 50 korun a jednu 250 do lesa za 250 korun jsem si koupil za 5 koruny, co se mámě vybralo z prasátka. Bylo mi 12. Naše nová motorka je červená a říkáme jí Angry Bird, ale zkracujeme to na ABčko. Nejde jí tachometr, to je dobře, protože, jak řekla Satya, já bych se jinak bála, jak rychle jedeme. Je otlučená a nejde ani ukazatel na jetých kilometrů. Ale víte co? Já taky nejsem žádný elef. A taky by se mi nelíbilo, kdyby si kde kdo mohl na mě přečíst, kolik mám na jeto. Tak co? Ukazatel nádrže jsme ale potřebovali a tak nám ho vyměnili spolu s olejem v motoru a v převodovce. Ve stejném obchodě, kde jsme koupili ještě nosič na batohy, držák na mobil a USB zásuvku. Montáž všeho byla v ceně dohromady asi tak za 400 korun. Když jsem přesto dal mechanikovi nějaké peníze, všichni pochválně bručili. Pak už zbývalo jen koupit pevné igletové pytle, vodě odolná pouzdra na mobil, který používáme jako navigaci, a měli jsme v jednom dni kompletně vše. Od posledního obchodu ale ABčko nechtělo odjet. Nešlo nastartovat ani startérem, ani našlápnutím. Tím jsme za pomoci místních odhalili další typ motorkomechaniku. Tito mikroopraváři mají své stanoviště na každé větší křižovatce a řeší prkotiny na počkání. Pán se pošťoural ve svíčce a ejhle, ABčko šlo našlápnout. Dojeli jsme nočním městem do hotelu a přemýšleli, co dál. Honda Beat je nejrozšířenější skútr na Sumatře. Díly mají všude. AI tvrdila, že je to baterka. Rozhodli jsme se. Pojedeme. Ráno jsem ABčko na kop chytl na poprvé. Přidělali jsme batohy, po cestě jsme ještě dokoupili stahovací popruhy a ujeli prvních 100 kilometrů. Jsme v Batu Kotak, vesničce v džungli. Když jsme se zeptali na jejím okraji na ubytování, nasedl jeden kluk na motorku a vedl nás. Mohl jsem si tak vyzkoušet jízdu přes uzonký zavěšený most nad řekou, cestičkami džunglí a pak i zpět, když jsme zjistili, že jde o pro nás drahý hotelík. Pak jsme ale potkali Zbyňka, Čecha, který tady žije 10 let. Pečuje a ochraňuje zvířata v parku a tak bydlíme v pokojíku, co pronajímá místní za 150 tisíc, tak jak to máme rádi. Prostý pokojíček s větrákem a obyčejnou koupelničkou s motorkou u vchodu. Víme, že naše sedací svaly potřebují po tréninku odpočívat a že si na ABčko teprve zvykají, takže je v pořádku, že se ozývají. Právě skončila naše první letošní tropická bouřka. Je tma a z dálky se ozývají zpěvy mezunina. šumí řeka a džungle kolem nás. Vše je tak, jak jsme chtěli. Nechť to máte také tak. Satya Ayaki.